máme doma 17-litrový malý pivovar, kde skúšame recepty. Ale ja sa smejem, že keď nedeľu s bytou ide tie také rezne a tieto, lebo ja bývam v bytovke a slepače vyvária také tie vône, tak od nás ide taká sladová vôňa.
Takže namiesto nedeľnej polievky varíte pivo.
Tak, hej.
Vitajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto na život. Mojím hosťom je Viktor Štefančík, vysokohorský turista, influencer, maratónsky bežec, pivovarič, barista a dobrovoľník. Vitaj, Viktor.
Ahoj.
Predstavila som ťa veľmi zoširoka, ale začneme tými nápojmi a začneme tým, že ty máš vlastne kočovný pivovar. Ja keď som to prvýkrát počula, nevedela som, čo si mám pod tým predstaviť. Čo je to kočovný pivovar?
Kočovný pivovar je taký, že vlastne máme kamenný pivovar. Prídeme do nejakého pivovaru, kde nám vedia uvariť pivo podľa našeho receptu. Dáme im náš recept a vlastne oni nám predajú našu várku piva.
Takže vlastne existuje myšlienka, to pivo.
Áno, máme recept vlastne, ktorý si vlastne uvaríme doma ako domovariči. A potom vlastne, keď nám chutí to pivo, tak ideme do väčšieho pivovaru, kde nám navaria väčšiu várku a nasudujú, nafľaškujú. A je tam vlastne len nejaká poznámka, že je to podľa receptu hejru pivovaru.
Povedal si ešte výraz, že ste domovariči. Toto keby si mi ešte vysvetlil?
No ja to hovorím tak, že máme doma 17-litrový malý pivovar, kde skúšame recepty. Ja nie som sládek, ja som len tvar toho pivovaru. A tam to skúšame, ja sa smejem, že keď nedeľu s bytou ide tie také rezne a tieto, alebo ja bývam v bytovke, a slepače vyvária také tie vône, tak od nás ide taká sladová vôňa od piva.
Takže namiesto nedeľnej polievky varíte pivo.
Tak, hej.
Skúšate. Kde a ako vznikajú tie pivné receptúry? Ako na tie recepty vlastne prichádzate?
My sme založili firmu Dvaja, kde Miro Olejník je sládek a on sa venoval pivu tak ako ja káve. Čiže on robí recepty a on vymýšľa rôzne štýly. Nie vymýšľa, ale podľa tých štýlov skúša variť pivo.
A aké typy piva varíte? Ešte keď sa tak opýtam pre tých, ktorých to možno zaujíma.
Tak to sú vlastne štýly, ktoré sa uvádzajú ako remeselné alebo craft beer. A tam vlastne varíme ale, IPA, stouty, hocičo, aj silnejšie, aj slabšie piva.
Úžasné niečo. Ja som ťa predstavila aj ako baristu, teda ty sa vyznáš aj v káve, alebo najmä v káve.
Tak.
Ako tieto dve veci idú dokopy a čo bolo skôr?
Čo bolo skôr? Neviem, ale vždy hovorím, že ja mám taký yin-yang v živote, že koľko káv, toľko pív. Že keď vypijem ráno veľa pív, musím veľa, či veľa káv, tak musím večer veľa pív vypiť, aby ma to utlmilo. Začal som teraz vlastne aj pražiť, čiže už 15 rokov pracujem s výberovou kávou.
Keď sa vrátime ešte k tej káve, kedy si s tou kávou začala, aké boli tie začiatky?
A paradoxne, nakoplo ma to tu v Košiciach, v jednom, nechcem menovať, v jednom obchodnom centre, kde bola taká kaviarnička v strede na chodbe, v podstate na chodbe. A tam dostal kamarát také kapučino, čo som v živote nevidel. Krásne, s krásnou penou. Tak som povedal, že... A vtedy som robil ešte manažéra v jednej luxusnej reštaurácii v Prešove. A povedal som si, že takto to musíme robiť. Keď som to dostal na chodbe v obchodnom centre, tak v luxusnej reštaurácii by som to rád urobil. A vlastne vtedy som si aj urobil prvý baristický kurz.
No a spomínal si aj praženie kávy, toto
áno,
je asi...
Áno, som ti darček.
Ďakujem, krásna. Ďakujem. Pražiareň je niečo, čo s tou kávou samozrejme veľmi úzko súvisí. Ako ti prišlo toto do cesty a do života?
A chcel som posunúť tú celú baristiku moju niekde o level vyššie, a o level vyššie už sa dá posunúť len ku praženiu kávy, takže som začal pracovať teraz so zeleným zrnom a pražiť ho.
Tá pražiareň sa volá Spojka, je v Prešove a ja viem, že je niekde tesne pod Kalváriou, niekde tam, kde chodia turisti, kde chodia cyklisti, takže na úplne, úplne fantastickom mieste. Ono to ale nie je len obyčajná pražiareň a kaviareň, ale je to kaviareň, ktorá pomáha. Ako to vlastne začalo a komu pomáhaš?
Kaviareň v podstate svoje nepomáha, ale pomáhame spodaj ďalej s takou peknou akciou, ktorá sa koná na Kalvárii. Tam už pred 8 rokmi vznikol taký nápad, že dotiahnuť hore kávovar na Kalváriu a robiť kávu a za výmenu za potraviny, za trvanlivé potraviny pre rodiny v hmotnej núdzi. A myslím, že zvyky sme to vymysleli v stredu. V štvrtok sme urobili plagát a v sobotu prišlo 400 ľudí na Kalváriu. Sme vyťahli ľudí aj s tými potravinami a robili sme kávu.
Takže ešte raz len to tak shrniem. Vlastne tá káva, ktorá sa predáva na tej Kalvárii, pomáha občianskemu združeniu Podaj ďalej z Prešova. Týmto pozdravujeme Viki Potašovu. Je to vlastne občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom bez domova a ľuďom, ktorí sú nejako v núdzi, či už potravinovou pomocou alebo nejakými inými zbierkami, a ty si sa tam nejako ocitol s nimi.
No, od tejto akcie sa vlastne datuje aj naše priateľstvo, aj moje dobrovoľníctvo, začiatok dobrovoľníctva v Podaj ďalej. Čiže má 8 rokov, teraz bola 8 ročník. Čiže...
Tak to je úžasné. Čo ťa vlastne na nich práve, lebo tých občianskych združení a tých iniciatív rôznych je veľa. Čo ťa vlastne k ním pritiahlo? Prečo ťa práve oni oslovili?
No, ja som vtedy sa stretol s Viki tak, že najprv som chcel kávu variť hoci kde to ľudia nečakajú. A prvá taká akcia bola v Výbehu pre psíkov, a tam som vlastne tiež robil kávu za výmenu za granulky a také tie deky a všetko, čo potrebujú do útulku. No a tam sme sa stretli s Viki a dohodli sme sa asi o týždeň alebo dva, že to urobíme na Kalvárii, ale trošku inak.
Takže ty si vlastne pomáhal najprv zvieratkám, keď to môžem takto povedať, a potom si sa vlastne posunul do inej polohy a teraz pomáhaš ľuďom.
Áno, lebo aj Viki sa mi páčila ako človek, a že všetko sa dá robiť jednoducho a urobiť z mala strašne veľa.
Veľmi pekne povedané. My dvaja sme sa zoznámili v dodávke.
Áno.
A teraz to vysvetlím. Vlastne každý štvrtok vozíme humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Robíme to 3 organizácie. Okrem Karpatskej nadácie je to hlavne občianske združenie Podaj ďalej a občianske združenie Minoritas. A ty si jedným z tých šoférov, ktorí vlastne s tými dodávkami chodia. Prečo robíš práve toto?
Ja už sa asi budem opakovať, ale... Robím to preto, lebo vždy si myslím, že keby sa to stalo nám, tak by som bol strašne rád, že by sa niekto o nás postaral. A to bol hneď dôvod, pre ktorý som prekračoval hranice hneď po mesiaci. A doteraz to je tak. To je asi hlavný dôvod úplne.
Keď hovoríš po mesiaci, vlastne to bol mesiac od začiatku vojny, teda marci 2022 si išiel vlastne na Ukrajinu prvýkrát. Uh-huh. Vieš spočítať, že koľkokrát si bol odvtedy?
Mám okolo cez 20 alebo 25 krát.
To je celkom dosť. Predpokladám, že už tam máš asi aj veľa kamarátov a ľudí,
sa na nich teším aj. Keď príjeme do Užhorodu, sa teším.
Keď hovoríme o tej samotnej humanitárnej pomoci, tak vieme, že na Slovensku v poslednej dobe, nechcem povedať, že prevažuje, ale celkom silné hlasy sú proti tej podpore a proti pomáhaniu Ukrajincom. Je veľmi veľa takých ľudí, ktorí si myslia, že by sme to nemali robiť. Čo myslíš, prečo sa to stalo? Lebo na začiatku bola tá solidarita, tá podpora veľmi vysoká.
Ja si myslím, že tak ako Ukrajinci, tak si Slováci zvykli na vojnu a myslia si, že sa tam už nič nedeje. Ale deje sa, však dobre vieš aj ty, že keď tam prídeme, tak začnú sirény a že nie je to jednoduché a že všetko, ten celý verejný život sa povypína. A dobre, no možno na tom západe sa nič nedeje, ale ten východ, vlastne na východe sme boli v novembri a je to niečo strašné. Čiže ja si myslím, že to ľudia si nevedomujú, že tam neboli, že nepočuli príbehy, čo my sme počuli a že to pre nich je také, že však sa ukľudnilo, veď a teraz nám berú prácu a teraz neviem čo a vymýšľajú si a zhadzujú to všetko na utečencov, čo je také docela zle.
Keď si spomeniem na niektorú z našich spoločných ciest, tak boli sme vlastne v útulkoch pre matky s deťmi, boli sme na miestach, kde žijú starší ľudia, ktorí vlastne boli vyhnaní zo svojich domovov ďaleko niekde na východe. Všetci tí ľudia toho veľmi veľa potrebujú. Myslíš si, že to zvládneme takto, keď to budeme robiť ako mimovládne organizácie sami?
Myslím,
je to dosť?
Každá pomoc je ako vitána, ako určite by sa dalo pomáhať viac a mať toho viac, keby trošku nám aj pomáhal štát. Veď ten nešťastný Green Line náš je tiež podľa mňa taká vec, musím to vysvetliť, lebo som s tým začal, vlastne stojíme na hranici, nemáme vlastne ten Green Line a stojíme tam bežne od 2 do 6 hodín, vieš, dobre. A to si tiež myslím, že uberá aj na tej pomoci, že tí ľudia už nechcú ísť s humanitárnou pomocou cez hranice. A to je len jeden z mála problémov, čo máme my, ale plus, že tej pomoci ubúda. Alebo presne to sa deje, čo si hovorila, že vyslovene si zvykli ľudia a už akoby prestávajú pomáhať.
Keď hovoríš o tom zelenom humanitárnom koridore, ja ešte možno, že dovysvetlím, že, že máme dlhé mesiace snahu sa so štátom dohodnúť, aby sme mali na tej hranici nejakú prednosť, aby sme mohli teda obehnúť našimi autami komerčný tovar, ktorý tam čaká niekedy niekoľko hodín, niekoľko dní, ale nevždy sa to darí a celkovo sme v tomto taký celkom ponechaní na vlastný osud. Občianske združenie Podá ďalej aj hovorí dlhodobo, že je už veľmi ťažké zohnať šoférov do tých dodávok práve kvôli tomu. Si ty odhodlaný robiť to ešte ako dlho?
Dokiaľ bude treba. Ako, dokiaľ budeme mať čo voziť, dovtedy budeme voziť.
A myslíš, že budeme mať čo voziť?
Ja dúfam, že aj. Že to nejak vždy vyskladáme, tak to budeme, vyskladáme to do kedy bude treba.
Občianske združenie Podaj ďalej pomáha aj ľuďom v Prešove, pomáha ľuďom na Slovensku, pretože to je ďalší taký možno mýtus, alebo ďalšia taká myšlienka, ktorá sa nesie internetmi, že prečo nepomáhate našim, prečo pomáhate Ukrajincom. My to stále vysvetľujeme, že pomáhame aj našim, dokonca tá pomoc je prevažujúca. Komu každému Podaj ďalej pomáha? Čo ty vidíš vlastne, čo to občianske združenie robí?
Hlavne ľuďom bez domova, rodinám hmotnej núdzi, to bola vlastne celý čas činnosť Podaj ďalej hlavná. Čiže tam sa pokračuje, tam sa nič nezmenilo. Akurát pribudla pomoc ešte utečencom alebo ľuďom, ktorí sú ešte stále na Ukrajine.
A keď hovoríš o tej pomoci, tak čo to konkrétne je, keď, ako si to máme predstaviť, že ako pomáha to združenie ľuďom bez domova napríklad?
Hlavná činnosť vždy bola, že sú tam áno, rôzne tie špajzy, ponožkový október a rôzne tie akcie, ktoré sú akéby pravidelné, aj ten valentínsky skutok lásky je pravidelný už. A napríklad ponožky sa zbierajú v októbri, aby sa dávali bezdomovcom, lebo oni si to nemajú kde vyprať, potrebujú mať nohy v suchu. Čiže tam sa zbierajú ponožky skoro po celom Slovensku. A to isté, myslím, že Podaj ďalej zemiak, kde detičky zbierajú po jednom zemiaku a vlastne keď ich je 100, tak máme 100 zemiakov. Čiže sú tam také veľmi pekné akcie. Ale prioritne sú tam potraviny, trvanlivé potraviny, plienky, oblečenie a tak ďalej.
Ja sa vrátim ešte k tej verejnej mienke, ktorú teda asi najviac vnímame cez sociálne siete, lebo tam sa ľudia väčšinou ventilujú. Ty si človek, ktorý dosť často odpovedáš aj na tie spochybňujúce komentáre a tie negatívne komentáre, ktoré ti ľudia vlastne
píšu. Ja až tak
píšu.
Nie, až na tej mojej nástenke, lebo ja to beriem ako môj osobný priestor. Mm-hmm. A keď ho nechceš, ten môj osobný priestor vnímať na tej sociálnej sieti, tak si ma vymaš odober. Je to jedno, ale je to môj osobný priestor. Tak ja to buď teraz mažem, alebo poprípade odpovedám, ale...
Ja som videla niekoľko tých tvojich odpovedí, ktoré boli také veľmi vysvetľujúce, veľmi, veľmi zmierlivé. Čo ti takéto konverzácie dávajú na tom internete? Alebo dávajú ti niečo?
Tieto konverzácie mi v podstate nedávajú nič, lebo to je ako mňa, keď ateistu budeš prehovárať, že by som chodil do kostola a že to je jediná pravda, ktorá je. Tak nepresvedčím toho človeka asi, len asi keď by som ho zobral tam na východ, ako sme boli my v krematorsku, alebo pozrieť sa na tie zverstva, asi vtedy len pochopí, že pravda je niekde inde, alebo že či mal pravdu, alebo nemal pravdu, alebo...
Myslíš, že by každý mal vidieť tie veci na to, aby pochopil, prečo je to tak, že niekto nemusí a napriek tomu chápe?
No, lebo niekomu stačí pozrieť nejaké zábery, možno veriť nejakým informáciám a druhým stačí asi to treba vidieť. Tak to bolo i s koronou, že pokiaľ to niekoho nenapadlo, že mal tú koronu, tak dovtedy neveril, že vôbec existuje.
Čiže sme ľudia, ktorí začíname tak veľmi čudne reagovať vlastne na to, čo sa deje okolo nás a niekedy nás nepresvedčí ani taká overená informácia alebo overený filmový.
Už nejaký. Ani ja neviem presvedčiť ľudí a to už som tam bol reálne a môžem im ukazovať fotky z mobilu a ukazovať im, že bolo to týmto mobilom nafotené a nepresvedčím ich. Čiže pre mňa to je také miňanie energie potom už.
Keď organizuješ také rôzne benefičné a tie dobročinné veci, ktoré robíš, pretože ich robíš viac, nie je to len taká na tej Kalvárii, ale pivný festival, kde ten výťažok putuje vlastne na pomoc tým ľuďom, ktorí pomáhajú Ukrajincom. Aké typy ľudí tam chodia? Kto sú tí tvoji klienti, ktorí sú ochotní takýmto spôsobom podporovať?
Ja si myslím, že tam sa to tak prirodzene odčlení, že kto nechce pomáhať, tak nepríde. Ale ja to dávam aj pri tej udalosti alebo pri tom popise zjavne najavo, že keď nechceš pomáhať a máš iný názor na to, tak nemusíš ani chodiť. Je to vždy dobrovoľná akcia. My sa chceme aj zabaviť, ale aj pomôcť, čiže napríklad ten pivný festival bol tak urobený, že veľmi za každým, keď som niečo dával zdieľať, tak som to pripomínal, že nemusíš chodiť, keď nie si s tým OK.
Tí ľudia, ktorí chodia na tieto beneficie, sú zároveň aj takými šíričmi tých informácií, že ide... Rozširuje sa vlastne potom tá myšlienka, že treba na následujúci ročník príde viac a príde ďalší.
Ja si myslím, že hej, ako my sme ten pivný festival nemali benefičný, my sme zimný je teraz, keď začala vojna, tak sme to začali riešiť hneď do 2 týždňov. Myslím, že sme urobili takú zimnú verziu toho, lebo inak to robíme, myslím, že keď idú deti do školy nejaký 30. august, 1. september, tak sa pohybujú tie datumy. Čiže túto zimnú verziu sme urobili len ako kvôli vojne, aby sme pomohli a vlastne celý ten výťažok dali a spojili aj pivovary, tie remeselné, za jednu dobrú vec.
Toto je zaujímavá myšlienka, že nie len sám vlastne pomáhaš, ale dokonca vťahuješ do toho aj ďalších. Koľko tých pivovarov sa tentokrát spojilo? Ja ešte len pre posluchačov a pre divákov poviem, že to je pivný festival Kýci Fras, ktorý sa organizuje v Prešove naposledy na Stromoradi, alebo vždy?
Vždy na Stromoradi.
Takže kto sú tie ďalšie pivovary a koľko ich bolo?
Bolo ich asi 4 alebo 5. My sa tak akože poznáme. Keď neprídu osobne, tak nám pošlo aspoň súdy. Čiže aj tu vlastne z Košic, Padre bol tento rok. Nepamätám si presne teraz. Nevymenujem ich, bohužiaľ. Nezrobím im reklamu, ale boli tam, bolo tam, je tam vždy okolo 5-6 pivovarov.
Tak to je celkom dobrá vzorka piva a dobrá vzorka dobrá, keď to môžem takto povedať. Mala som tu v štúdiu viacerých ľudí, ktorí hovorili o dobrovoľníctve, ktorí hovorili o pomáhaní, hovorili o svojich nejakých motiváciách. A veľmi často, a dnes to už tiež tak trošku zaznelo medzi riadkami, to pomáhanie je veľmi často aj zábava zároveň, pretože to robíš s ľuďmi, ktorí si obľúbil, s ktorými si sa skamarátil. Ja sa možno ešte vrátim k jednej našej aktivite, ktorej si sa veľmi aktívne zúčastnila, to je Karpatská vandrovka, lebo ja som ťa na začiatku predstavila ako vysokohorského turistu a maratónskeho bežca, čiže je jasné, že ten šport je blízky. A na Karpatskú vandrovku si nie len prišiel chodiť tých 50 kilometrov, ale si vyzbieral celkom peknú sumu. Myslíš si, že to bola zábava?
Áno, hej. Ja mám rád také tie dlhé cesty, aj keď sa musím prekonať, že prekonávanie a tá mimo komfortná zóna mi v celku sedí.
Ty si vlastne prešiel aj SMP,
áno, cestu SMP.
Hrdinou SMP. Mm-hmm. Kedy si to robila? Ako si myslím, na to spomínaš?
Zajtra bude, neviem, či 2 alebo 3 roky. Mm-hmm. 10. sme štartovali, mája. Sice asi tento podcast vyjde neskôr, ale 10. maja sme si štartovali, čiže už to budú asi 3 roky.
A aké to bolo? S kým si bol? Čo ti to dalo? Ako si na to spomínaš?
Bol som s kamarátkou, s Jankou Majcherovou, a spomínam si na to dobre, lebo ja mám rád turistiku, čiže pre mňa to bolo mesiac, teda 28 dní nám to trvalo. Dohromady 28 dní zabavy, lebo sme každý deň som bol na inej túre, čiže nikdy sme nešli toto isté, takže plná paráda.
A ja sa pamätám, že ty si mi hovoril, ja som teda tú cestu nikdy nešla, takže tú osobnú skúsenosť nemám, ale na tej ceste ste stretli ľudí, ktorí vás pohostili, ktorí vám niečo dali.
No, ja som to teraz urobil naspäť, lebo zastavili sa v Pražiarni takí cykloturisti, ktorí išli už skoro 8 alebo 9 mesiacov. Tak som ich pohostil, dal som im koláče, dal som im pivo na cestu ešte ja. A som im kavičky. Takže sú to také, volá sa to, myslím, neviem, aký angel, trail angel, alebo nejak tak sa to volá. A hej, postretávali sme takých ľudí, ktorí nás pohostili. Viac menej, keď sme došli niekde, tak sme prišli ku kamošom bývať, tiež nás pohostili, navarili. Úplne perfektné to bolo.
Inak takéto príbehy, keď počujem, tak vždy tak pookrajem a si hovorím, že na tom Slovensku to nie je až také zlé, že je tu veľmi veľa takých ľudí, ktorí sú ochotní vlastne pomôcť, podeliť sa a byť k tomu blížnemu alebo k tomu, ktorý prichádza trošku taký prívetivý.
Tak to je.
Výborne, ja som veľmi rada, že si dnes prišiel do nášho štúdia. Mám ešte možno poslednú otázku, že väčšinou sa rozprávame o dobrých správach z východu. Akú dobrú správu v tejto téme, o ktorej sme sa bavili, registruješ, o čom sme sa možno nerozprávali?
Dobrú správu? Tak to je otázka. Neviem, bavili sme sa o všetkom asi. Čiže dobrá správa je, že ešte tak, ako som hovoril, vždy sa nájde pomoc a vždy sa nájdú ľudia, ktorí chcú pomáhať. Toto je pre mňa dobrá správa.
To je výborná správa. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia a že si sa s nami podelil o svoje zážitky a skúsenosti.
Ďakujem aj ja.
Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.